وإذا بر ابنايا المسلمار ناسا أثرش بان غيرش جميم لبث أبثام لمش بحثام مبن شل شمشانا وما علا عاد بن حام الشمشانا تفقد ثام كل هبال صبا صبا لا عبد عبدا بهالمعيد زث عبدا مش بعذكير شني لا عبد المساء وناسا أذياري عذم مشكان وذه المعيد مخسيه ومخسيه حتى حاشا شرع له من المعلى وأذم ساخ فاذح هالمعيد وإذ قلعها حصير وأذ مساق باذح شعرها حصير أشرع لهم مشكن وعلم مزبيح صبيب وإذ مفرها واذكر كلي عبد ثوم واذكر شريع سلوهم وعبادو عالبيار نبونو تهيا كل عبد بني كير شني لخول مسام والخل عبد ثام وفقدتم عليهم بمش مارث إذ كل مسام زث عبد مش بحث بني كير شني بالمعيد ومش مرتام بياد ايثمار بن اهرن هكوهين بني مراري مش بحثهم لبث أبثهم تفقد أثوم مبن شل شمشنا ومعلا وعاد بن حام الشمشنا تفقدهم كل هبال الصبا لا عبد أذ عبد أذ أهل معيد وزف مش مارف مسام لخل عبد أثام بأهل معيد قرشهم مشكان وبريحاو وعمو ذو أذنو وعمو ذي حسر سبيب وأذنهم وثيدثم ومثرهم לכל קהלם ולכל עבדותם ובשם תפקדו אז קלה משמר אז מסום זאת עבדת משפחת בני מרורי לכל עבדותם באהל מועד ביד איתומר בנהרן הכהן ויפגוד משוארן ונזיהו עדו אתבני הכהן למשפחתם ולבית אבתם מפן שלושים שונו מעלו ועד פן חמישים שונו כל הפול הסובו לעבדו באהל מועד ויהיו פגודיהם למשפחתם אלפיים שבע מאות וחמישים אלא פגודי משפחת הכהני כל העובד באהל מועד אשר פוגד משוארן על פי אדוני ביד משע ופגודי בני גרשן למשפחתם ולבית אבתם מפן שלושים שונו ומעלו ועד בן חמישים שונו כל הפול הסובו לעבדו באהל מועד ויהיו פגודיהם למשפחתם לבית אבתם אלפיים ושש מאות ושלושים אלא פגודי משפחת בני גרשן כל העובד באהל מועד אשר פוגד משוארן על פי אדוני ופגודי משפחת בני מרורי למשפחתם לבית אבתם מפן שלושים שונו ומעלו ועד פן חמישים שונו כל הפול הסובו לעבדו באהל מועד ויהיו פגודיהם למשפחתם שלושת אלפים ומותויים אלא פגודי משפחת בני מרורי بشر فوق المشى وآهرن عل بيد نوي بيد مشى كل هبا قديم أشر فوق المشى وآهرن ونسي إسرائيل أذهلويهم لمش بحثهم والبث أبثهم مبن شلش مشانا وما علا وعاد بن حامش مشانا كل هبا لا عبد عبدت عبدا وعبدت مسا بأهل معيد ويه يوفقوا ذهام شمنة ألوفيم وحمش مئة وشمنيم عل بي أذنوي فوق أذن بيد مشى إيش إيش عل عبد أثى وعل مسى أفقوده أشر سوى أذنوي أثمشى